ერთად დავით ნარმანია არის ჩვენი სტუმარი, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევით ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის ბატონო დავით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თქვენც და მსმენელსაც შევახსენებ, რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ ქობულეთში შექმნილ ვითარებაზე. ახლა შევეცდებით დავუკავშირდეთ ქობულეთის მკვიდრს, თამას გოგიბერიძეს, რომელიც ჩაგორთვება და დეტალურად ვილაპარაკებს თავის ისტორიაზე. მანამდე მსმენელს შევახსენებ, რომ 271 ოჯახს, ასეთი არის ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაცია, აქვს პრობლემა ბანკების ვალების დაფარვის, და ეს ვალები აღებულია როგორც ძირითადად როგორც ჩანს და ახლა ჩვენს რესპონდენტსაც ვკითხავთ 2008 წლის ომამდე და შემდეგ იმ სეზონის ჩავარდნის შემდეგ ძალიან გართულდა მისი დაფარვა. ოპერატორს ვკითხავ თუ არის უკვე ხაზზე. ძალიან დიდი მადლობა. დილამშვიდობის ბატონო თამას.
სიცოცხლე.
მსმენელს ვეტყვი თამას გოგიბერიძეა ჩვენ სატელეფონო ხაზზე. გისმენთ?
მომისმინე შვილო, ზანგთქო რა. ერთი 5 წუთი მადროვე ისე დაგი კარმა წამიღო ლამის და ვერაფერს ვერ მოგაცხო.
კი ბატონო, კი ბატონო. ესეც რაღაც ფორს მაჟორია, რაზეც იგივე რესპონდენტი ლაპარაკობს ჩვენს სიუჟეტში. ერთი შეკითხვა მანამდე დრო რომ არ დავკარგო ბატონო დავით. თამას გოგიბერძე ლაპარაკობს, რომ ეს ვითარება შესატყვისება ფორს მაჟორს, რომელიც არის ხელშეკრულებაში, რომელიც ბანკთან იდებას ასხის აღებისას და ლაპარაკობს სახელმწიფოს ვალდებულებაზე ასეთ ვითარებაში, რომ მან უარი უნდა თქვას თავის პროცენტზეო, რომ ბანკებმაც შეღავათი მოგცნო. რამდენად შესაბამება ეს რეალობას და პრაქტიკას?
მოგესალმებით. როგორც მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს, საკითხი ნამდვილად ახალი არ არის და როგორც 2008 წლის მოვლენები მოხდა ამ საკითხზე საუბარი მაშინვე დაიწყო, იმიტომ რომ რამოდენიმე კომერციულმა ბანკმა ყველაზე ცხელ წერტილშიც კი გულისხმობ გორის მუნიციპალიტეტს, იქ არსებულ კლიენტებს ასე თქვათ ჯარიმა დააკისრა, მერე იყო თქვათ დავა და ასე შემდეგ და ზოგიერთმა ბანკმა ჩამოაწერა ეს ჯარიმები, ზოგიერთმა არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პროცენტის გადახდაზე და მაინც არავის არ უთქვა მზუარი. უბრალოდ ბანკებს არ უპატიებიათ პროცენტის გადახდა პირებისთვის. რასაკვირველია, ეს არის ფორს მაჟორული სიტუაცია, რომ არა მხოლოდ ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, არამედ საერთაშორისო კანონმდებლობიდან და პრაქტიკიდან გამომდინარე. ის რისი პროგნოზირება წინასწარ არის შეუძლებელი და ის რაც მასობრივ ზიანს აყენებს საზოგადოებას, ეს არის ფორს მაჟორული ვითარება. ამ შემთხვევაში ომი, რომელიც მართალია რამდენიმე დღე გრძელდებოდა, მაგრამ აღიარა მთელმა მსოფლიომ გარდა იშვეთ გამონაკლისებისა, რომ ეს იყო რუსეთ საქართველოს შორის საომარი მოქმედება, რა თქმა უნდა, თავისი გაგებით არის ფორს მაჟორული მდგომარეობა. ხო, მთავარი არის ფორს მაჟორის დროს ვინ ვის რას პატიობს, ან თქვა რისი გადავადება ხდება. ბანკებსა და კლიენტებს შორის ურთიერთობა, ეს არის ორხრივი ურთიერთობა, ანუ ერთ მხარეს დგას ბანკი მსესხებელი, მეორე მხარეს დგას კლიენტი მსესხებელი. სახელმწიფო აქ შუამავლის როლს არ კისრულობს კომერციულ ბანკებსა და მის კლიენტებს შორის. მართალია, სახელმწიფო ეროვნული ბანკის მეშვეობით არეგულირებს საბანკო სექტორს, მაგრამ ჩვენ ვერ სად კანონმდებლობაში ვერ ხვდებით ჩანაწერს, რომ რაღაც ფორს მაჟორის შემთხვევაში ან რაღაცა ესეთი საგანგაშო ვითარების შემთხვევაში, რომ სახელმწიფო ერევა და ვთქვათ რაღაცა უფლება გააჩნია სახელმწიფოს ან რესტრუქტურიზაციის ან რაღაცა. ხო, ეს თუ რატო ხდება, ამაზე მსჯელობა შორს აგვიყვანს, მაგრამ კიდევ ერთ საინტერესო მომენტს ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით. ანუ როცა ურთიერთობა არის ორ კერძო სუბიექტ შორის, ამ შემთხვევაში კომერციულ ბანკსა და მის კლიენტ ფიზიკურ პირს შორის, და იქ ხდება გარკვეული უთანხმოებები, ეს საკუთრივ მათ შორის უნდა გაირკვეს პირველ რიგში, ან მერე დავა მიმდინარეობს სასამართლოში. ამიტომაც აქ სახელმწიფო მხარედ ვერ იქნება წარმოდგენილი, თუმცა
პასუხისგებლობა თუ არის რაიმე სახელმწიფოზე, როცა ესეთი
თუმცა როცა
ვაღიარებთ რომ არის, ანუ თუ კი
თუმცა საერთაშორისო პრაქტიკაში არის გარკვეული გამონაკლისები, როდესაც ესეთ ვითარებაში სახელმწიფოები ერევიან და ის რომ ურთიერთობა არ დაირღვეს კომერციულ სექტორსა და თქვათ მის კლიენტებს შორის, გარკვეულ როლს თამაშობენ, რა თქმა უნდა, რაც ჩვენთან მაინც და მაინც არ გაკეთდა.
დავით ნარმანია ჩვენი სტუმარი და სატელეფონო ხაზზე არის თამაზ გოგიბერიძე ქობულეთიდან. ანუ თამაზ გესმით ახლა ჩვენი კარგად?
კი, მესმით.
ანუ თამაზ, მინდა კითხოთ თქვენი პირადი გამოცდილების შესახებ თქვენს პრობლემაზე რომ მოყვეთ დეტალურად. როდის აიღეთ სესხი ბანკიდან, რისთვის აიღეთ და იყო თუ არა ერთჯერადი სესხის აღება და რა პრობლემები შეიქმნა მოგვიანებით?
გასაგებია. ჩვენ სოფლიოში ერთი და იგივე სიტუაცია. ბანკების მეშვეობით წვრილი და საშუალო ბიზნესი ვითარდება. ჩვენ ახლები ვიყავით, შემოვიდა ბანკი, დიდი სიხარულით შევხვდით მას, ავიღეთ წესი და შევქენი ოჯახური სასტუმრო. ავაშენე. შემდეგ გავაქირავე, შემდეგ ბანკში ფული შევიტანე. ყველაფერი მიდიოდა რითმულად. ასუხისგებლობა ბანკების მიმართ არის უზარმაზარი მოსახლეობა. თანზე არიცვამენ, თეფზე არიცვამენ, არჭამენ, არცვამენ, ოღონდ ბანკი ძვალი გადაიხადონ.
ანუ თამაზ, რომელი წელი
იყო? სხვათაშორის შესანიშნავი სეზონი. შემოვიდა უზარმაზარი მასა დამსვენებლებისა, შეივსო მთელი ინფრასტრუქტურა. მიუხედავად იმისა, რომ ქობულეთი აბსოლუტურად კეთილმოუწყობელი, განადგურებული ინფრასტრუქტურით იყო და დაიწყეს მუშაობა, მომსახურება დამსვენებელზე ტურისტთან. თქვენ იცით რა მოხდა 2008 წელში.
და
თვალწინები 9 საათი იყო, რომ ერთ-ერთი დამსვენებელი მეუბნება, როგორც ჩანს, ტელეფონიდან მიიღო მან ინფორმაცია, რომ ფოთი დაიბომბა. მე ინსტინქტურად გადავედი ზღვაზე და ვნახე, რომ ორი მიგი, ესე იგი რაღაც ხმაური რუსეთის ალბათ სამალიოტი მოდიოდა და როცა სტაკში დაუბრუნდი, დამსვენებლებს უკვე ზოგიერთ ბარგი ჩალაგებული ჰქონდა და ემზადებოდნენ გასაქცევას. შესაბამისად, სეზონი არ შეძლდა, დამსვენებელი წავიდა და აქედან დაიწყო მთელი ქობულეთის მოსახლეობის უზარმაზარი პრობლემები. პირველად ვერ გავიგეთ რაღაც წამებით, თვალებით, ნათესავების დახმარებით თითქოს ბანკი დაუფარეს, ზოგმა დაფარა, ზოგმა ვერ დაფარა და ასე მდგომარეობაში 2008 წელი დავამთავრებთ. მომდევნო წელს არა, მე ავწვი ახლა, ესე იგი ჩვენ ამის თავობაზე რომ ესე იგი დაიწყო ომი, მიმართეთ ბანკებსა და ხელისუფლებას. მთელი სიმკაცრით მე პირადად არ დამიტოვებია არც მაჟორიტარი დეპუტატი და არც ის არჩეული დეპუტატი. არც საკრებულო და არც გამგეობა, არც ბანკის მართველობა.
რაღაც შეღავათი იყო და რა შეღავათი იყო კონკრეტულად?
შეღავათი აბსოლუტურად არანაირი იყო და აი პრეზიდენტმა რო ბრძანა, რომ თითქოს ჩვენ გამოგვიყო რაღაც ტრანში მოსახლეობის დასახმარებლად, ეხლა აღიხსნით რაშია საქმე. ბანკი გვაძლევდა ჩვენ წლიურ 16%-ად. ბატონმა პრეზიდენტმა რო ბრძანა, ეს არის წლიური 8%, ანუ 50%-იანი შეხავათი. რა თქმა უნდა შეხავათია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პრეზიდენტმა, სახელმწიფომ და ბანკმა გაითვალისწინა ხელშეკრულებაში, ანუ ჰიპოთეკურ ხელშეკრულებაში ჩადებული ბოლო პუნქტი, ფორს მაჟორი, რომელიც ითვალისწინებს ეკოლოგიურ კატასტროფებსა და ომს. და ძალიან მარტივად აქა პასუხი. ომი დაიწყო, ბანკსა და სახელმწიფოს უნდა გაეთვალისწინებია, რომ სეზონი ჩავარდა, ფული არ არის და მოხდება, უნდა გადავადებული იყოს სიტუაცია ყოველგვარი პროცენტის დამატების გარეშე. რაც ფაქტიურად არ მოხდა. სახელმწიფო წამოვიდა მუნიციპალურ სესხებზე 8%-იანზე. მაგრამ ბანკსა და მუნიციპალურ სესხს შორის ის უზარმაზარი განსხვავება, რომ მუნიციპალური სესხი არის ყოველთვიური გადასახადი და ეს კატასტროფაა. რამე თუ ჩვენ სადაგვარ წელიწადის 12 თვეს შემოსავალი, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ წელიწადის 2 თვეს შემოსავალი.
გასაგებია.
ანუ 2 წლის შემდეგ, როცა მე ავიღეს მუნიციპალური სესხი და გადავფარე პროკრედიტ ბანკი 33000 ლარი, 2 წლის შემდეგ ამს გადავიხადე დამატებით ამ 33000 ლარზე 9000 ლარი. და ეს ფული ავიღე უკვე ბანკის ქარტიდან. რამე თუ ყველაზე შეხავათიანი სესხი არის ბანკის ქარტიში, რომელიც ითვალისწინებს ბიზნესის ჩავარდნას და სხვა წინამდებობებს. ეს უბრალოდ უნდა დააფიქსირო განცხადებით. მეტი არაფრით.
ბანო თამაზი.
გივადებენ ყოველგვარი პროცენტის გარეშე.
შეკითხვა
გაახაროს. მერტმა გაახაროს ბანკი ქართო და მისი მეშვეურები.
შეკითხვა მაქვს ბანო თამაზ ერთი. რა ტიპის რამდენი ხნით გადავადება იქნებოდა შველა იმ 271 ოჯახისთვის, რომელსაც დღეს პრობლემა აქვს შექმნილი ქობულეთში? რანაირი შეღავათი, აი თქვენი აზრი.
აგიხსნით რა.
მოკლედ თუ შეიძლება დრო იწურებათ,
ია? ეს მოხდება ფორს მაჟორი. ეს ითვალისწინებს, არა მარტო შეღავათებს, არამედ ძალიან ზარალს მოსახლეობის. აი ახლა პირდაპირ გეტყვით. კომულეთში შექმნილი უზარმაზარი პრობლემა და უფრო მეტად დავატყვევამდი მე ამას, პუტინის ომი კომულეთში არ დამთავრებულა. არ დამთავრებულა. რამე თუ წელს თუ არ შეძგა სეზონი, ფაქტიურად აი ამ დავით აღმაშენებლის პროსპექტის 90% მოსახლეობის იქნება აუცილებლად გამოსახლებული ბანკის მიერ. რა შეხება შეხავათ, ეხლა გეტყვით. ლაპარაკი არის 3-დან 4 მილიონ ლარზე. ამის მეშვეობით ეს სოციალური მოსახლეობა გადარჩება. რა არის 3 და 4 მილიონი ვალი? დახმარება სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობაზე. კომუნეთის მოსახლეობა ამას, ასე ვთქვათ, იმსახურებს მარტო იმისათვის, რომ როცა დიქტატორი აბაშიძე დავამხეთ, ზუსტად ეს მოსახლეობა 300 ოჯახი იდგა ჩოლოქის ხიდზე და ერთი ნაბიჯი უკან არ გაიხია. დახარებული ხელისუფლება, ბატონი ჟვანია ღმერთმა ნაცელში ამყოფოს, ბარამიძე, სააკაშვილი თვითონს მივიდა და კოსნი გადაეხვეოდა. ნუ თუ ჩვენ იმის ღირსი არა ვართ, რომ სახელმწიფომ გაიღოს 3-4 მილიონი ლარი და ეს მოსახლეობა გადაურჩეს საკუთარი ოჯახებიდან გამოსახლებას. რამაც რატომ ამას არ ითვალისწინებს მოსახლეობა? უკვე აღარ ჭირდება მოსახლეობის თანადგომა?
კარგით,
მე მგონი ჭირდება და დაფიქსდეს ამაზე. მე მიმართავ ხელისუფლებას და თუ ვინმეს ეჭვიეპარება ფორს მაჟორის ზარალში, მოვიდნენ ჩემთან, მე დაუძახებ მოსახლეობას და შევქმნათ დისკუსია, ვილაპარაკოთ ღიად. განა ჩვენ მოსახლეობა არ ვარჩენთ მაგას. განა ჩვენ არ ვიხდით გადასახადებს.
ბანო
თამაზ, თუ მას ხეჭამს ხელისუფლება.
ბანო თამაზ, თუ ქონიათ მცდელობა ხელისუფლებასთან აი ამ საკითხის განხილვის ადგილობრივად, ძალიან მოკლედ მითხარით, დრო იწურებათ.
გეტყვით რა, ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატი არის ოსკარ ფინიკაძე და კობა ხაბაზი, რომელიც თეთრი ტაპოჩკებით შევიდა პარლამენტში და დღეს ჯიპით დაკრიალებს. ასევე ბატონი ხიმიკაძე. პირადად არაერთი მცდელობა იმისა, რომ დახმარებოდნენ ხალხს, პასუხი ასე იყო: ჩვენ ამ პრობლემას ვერ გადავწყვეტთ.
გასაგებია. დიდი მადლობა. ეს იყო თამაზ გოგიბერიძე, გაგვიგზავნა საუბარი, თუმცა მაინც უნდა ალბათ დაგვეზუსტებინა დეტალები აქ მის საუბარში. ასე ვთქვათ, არეული იყო ყველაფერი ბიზნესი, პოლიტიკა, მაგრამ
ალბათ პრინციპში ყველაფერი
პრობლემა თითქოს ტიპურია, მაგრამ იმდენად რამდენადაც ეხება ბევრ ოჯახს, 271 ოჯახი ქობულეთისთვის. დიდი
271 ოჯახი ქობულეთშია, გორშია ბევრი, ვისაც თქვათ რაღაც ზოგს აგრარული სექტორის განვითარებისთვის, ზოგს ტურიზმის განვითარებისთვის ქონდა ბანკიდან აღებული და დღემდე აქვს პრობლემა. ფოთშიც იყო ამ პერიოდში და ძალიან ბევრი, ანუ ჯამში ეს არ არის მხოლოდ 271, ყველა ანუ თლიანად ქვეყნის მასშტაბით ეს გაცილებით უფრო მეტია. მე ვიცი ცალკეული ფაქტები ამასთან დაკავშირებით, თუმცა აქ ერთი და იდეალური გამოსავალი არასდროს არ არსებობს. როცა სახელმწიფომ შეიძლება დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ ეპატიოს ვინმეს გადასახდელი კრედიტი, ეს შემთხვევაში ყველა მიმართავს სახელმწიფოს და თქვა 4 მილიონი პრინციპში ქობულეთისთვის შეიძლება საკმარისი იყოს, მაგრამ ჯამში თლიანად ამას შეიძლება აჯერ მეტი დაჭირდეს. იმიტომ რომ ზუსტად ამ პერიოდიდან კრედიტ ინფოს შავსიაში მოხვედრილი ადამიანების და კომპანიების რიცხვი 200,000 გაცდა. რატომ? ანუ ეს იყო ყველა დაუბრუნებლობით გამოწეული, პროცენტის გადაუხდელობით გამოწეული, ანუ უმეტესობა მათგანი იყო სწორედ ამ საომარი მოქმედებიდან გამომდინარე. ამასფერე კრიზისიც დაერთო და ძალიან ძნელია ომის და კრიზისის დარტყმით და გავლენით მიღებული ზიანი ერთმანეთისაგან განასხვავო. მართალს ამბობს აბსოლუტურად ეს ადამიანი, როცა ამბობს, რომ 16% წლიურია საპროცენტი იყო უფრო სწორედ საპროცენტო განაკვეთი, მაგრამ ეს არის აბსოლუტური 16%. ამას მე ემატებოდა სხვადასხვა სახის მოსაგრებლები, რომელიც დაწესებული აქვს ბანკებს და სინამდვილეში ეს გაცილებით უფრო მეტი იყო. ანუ ჩვენი საბანკო სექტორის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მინუსი არის ის, რომ საპროცენტო განაკვეთები არის მაღალი. ისინი შესაძლებლობენ ფულ საზღვარგარეთიდან შედარებით უფრო იაფად და ეგრეთ წოდებული საპროცენტო განაკვეთის სპრედი, ანუ თვითონ როგორც იღებენ ფულს და როგორც ასესხებენ მათ შორის სხვაობა, მთელ რიგ შემთხვევებში 10% და მეტია. ბანკები ამას იმით ხსნიან, რომ ჩვენთან მაღალია რისკები. თუ რისკი მაღალია და შენ მაღალ პროცენტად გინდა ფული გაასესხო, ეს შემთხვევაში რისკი იმისა, რომ შეიძლება ომი მოხდეს, რისკი იმისა, რომ თქვა შეიძლება რაღაც ან მიწისძვრა ან სხვა ფორსმაჟორული რაღაცა მოხდეს, ეს უნდა ჩადებული ქონდეს ამაში. აბა სხვანაირად რატო ასესხებ ამ ფულს ესე მაღალი საპროცენტო განაკვეთით? და ის, რომ ჩვენთან ამბობენ, რომ კონკურენცია საბანკო სექტორში და ასე თქვა კონკურენციის შედეგად ბანკია თვითონ დაინტერესებული, რაც შეიძლება იაფად გაასესხოს, რომ კლიენტები მეტი მოიზიდოს, ეს ესე ნამდვილად არ არის. კონკურენცია შეიძლება იყოს პლასტიკური ბარათების ან სხვა რაღაცა პროდუქტების თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენთან გასესხებული ფულის საკმაოდ დიდი ნაწილი, დაახლოებით 60%-ზე მეტი, სამკომერციულ ბანკზე მოდის. აქედან გამომდინარე, აქ კონკურენცია მაინდამაინც მაღალი არ არის, იმიტომ რომ ყველა ბანკს არ გააჩნია თავისუფალი რესურსი, ეს მხოლოდ რამდენიმე ბანკის ფუფუნებაა და განსაკუთრებით ომის და კრიზისის მერე. მაგრამ ბანკები, ესე თქვა, ძალიან ხშირ შემთხვევაში არაადამიანურ მოპყრობაზე კლიენტებთან მიმართებაში, იმიტომ წავიდნენ, რომ 2008 წელი თვითონ კომერციულმა ბანკებმა ჯამში ზარალით დაასრულეს, ამიტომ თვითგადარჩენის ინსტინქტით მათ დაიწყეს, ასე თქვა, ადამიანების გამოსახლება, რაც ჩვენ დასამწუხაროდ დღემდე გრძელდება და არავინ არ ეთვალისწინებს იმას, რომ ფაქტიურად ეს ადამიანები რჩებიან საცხოვრებლის გარეშე. ანუ ადამიანები, რომელსაც საკუთარ სახლში ჰქონდა ოჯახს სასტუმროდა, თქვა, იქიდან გამოასახლეს, ფაქტიურად ადამიანები მიდის ქუჩაში, რაც ასე თქვა, ერთი შეხედვით, ახლა მე იურისტი არავარ და გამიჭirdება სამართლებრივი საკითხების მსჯელობა, მაგრამ კონსტიტუციის დარღვევაც არის, იმიტომ რომ არავის არ აქვს ადამიანის საკუთრების ისეთნაირი ხელყოფის უფლება, რომ ეს ადამიანი აღმოჩნდეს ქუჩაში.
ეს ყველაფერი გასაგებია, სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა შესაუბრისთვის, გასაგებია ეს ყველაფერი, ეს არის ბიზნეს ურთიერთობა, სადაც ბანკსაც თავის ბიზნესი აქვს და ამ კონკრეტულ კრედიტის ამღებსაც, ხო? უნდა და თავის ბიზნესის განვითარება. ლაპარაკია განსაკუთრებულ სიტუაციაზე, როცა შეძლების და გვარად ვიღაცამ რაღაც უნდა გაითვალისწინოს. ვისი ინტერესი უფრო შეიძლება იყოს აქ ასე დავსვამდი შეკითხვას, როდესაც ამდენი ადამიანი შეიძლება უსახლკაროდ დარჩეს, აღარაფერს ამბობს შემოსავალზე, ვისთვის უფრო საწუხარი უნდა იყოს? მე მესმის შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ბიზნესი ბიზნესია და ესე ხდება, ხელშეკრულება დაიდო ბანკთან და მას თავის ინტერესები აქვს, იქაც ადამიანები არიან და ადამიანებს მიეღო.
ნორმალურ სახელმწიფოში ის, რომ ადამიანები არ დარჩნენ ქუჩაში, როგორც წესი სახელმწიფო საზრუნავია, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს ადამიანები იქცევიან სოციალურად დაუცველ ადამიანებად და სახელმწიფოსთვის ეს არის დამატებითი ტვირთი. აქ არის მედიატორის როლი სახელმწიფოსა და კერძო სექტორ შორის, იმიტომ რომ ფორს მაჟორი არნიშნავს იმას, რომ ვიღაცამ პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე მოიხსნას, რადგან ფორს მაჟორი ხდებოდა. ვინ იყო ომში ჩაბმული მხარე? იყო სახელმწიფო და არა კომერციული სექტორი. ან მოქალაქე ჩვენთვის ვინმეს რო ეკითხა, ღირდა თუ არა, თქვათ, ვიღაცასთან რაღაც თვალსაზრისით შეჭიდება, შეიძლება უარყოფითი პასუხი ყოფილიყო, იმიტომ რომ არ შეიძლება, ასე თქვათ, დიდი ძალის მქონე ადამიანს, პატარა ძალის მქონე ადამიანმა რაღაცა ტიპის წინააღმდეგობა გაუწიოს და ალბათ მოსახლეობის უმეტესობა მაინც რაღაც ისურვებდა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ჩართულიყო ამ სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ არავინ არ კითხა ეს საზოგადოებას. ამიტომ სახელმწიფო, რომელიც მხარეა ომის დროს, მან რაღაც პასუხისგებლობა ფორსმაჟორის დროს უფრო მეტი უნდა იყოს ჩემს აზრით.
ალბათ იმის და მიუხედავადაც ვინ როგორ უყურებს ამ ომის დაწყების თქვათ მიზანს.
რასაგურველი, რასაგურველი.
ლაპარაკი თქვათ სმენელმა კი არა და ჩვენმა რესპონდენტმა ქობულეთიდან ბრძანა რომ პირდაპირ ამბობს რომ სახელმწიფომ დაფაროს ეს ვალი. თქვენ სწორად აღნიშნეთ რომ მსგავსი ტიპის პრობლემა შეიძლება უფრო ფართო შეიძლება კი არა უფრო დიდი მასშტაბის არის და სახელმწიფო ვერ შეძლებს ამის გაკეთებას ანუ
არა შეძლებით როგორ ვერ შეძლებს ახლა ესეც არ არის ასტრონომიული თანხა თქვათ ეს ჯამში შეიძლება იყოს
სწორი იქნება ეს
80 100 მილიონი და თუ ამას საფუძვლად დაედებოდა ფორს მაჟორი და იქნებოდა რაღაცა გარკვეული კრიტერიუმები შემუშავებული დაფარვა არა მაგრამ სახელმწიფო ფორო გარკვეული თვალსაზრისით გარანტად დადგეს და ამ ადამიანებს ეს სახლი და კარი არ გაუყიდონ და რაღაცა ტიპის ვადა მისცეს. ჩემს აზრით ეს უფრო გონიურული იქნებოდა და არა თქვა ბიუჯეტიდან პირდაპირ კომერციული ბანკების დაფინანსება. ამაზე აქ საუბარი, რაც შეეხება ბანკთან დაკავშირებულ საკითხს, ბანკის პრესტიჟი ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ აკეთებს ბანკი ამას, ანუ რატომ მიდის არა პოპულარულ ნაბიჯზე? ორი თავარი საფუძველი ახლა ამას, ერთი ბანკებმა თვითონ შექმნეს მეორე თავისი ამოღების სამსახურები, ანუ უშუალოდ ბანკი კი არ აკეთებს ამას, არამედ ბანკის აღსრულების რაღაცა სამსახურები აკეთებენ და იქ ისეთი ადამიანები მუშაობენ, მე შევხვდები რამოდენიმე მათგანს, რომლებსაც არ არსებობს არც მოხალხეობრივი გზნობა, არც ადამიანური გზნობა, რადგან მათ იქ აქვთ ხელფასი, ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ეს ხელფასი მიიღონ
ამ
შემდეგ, ხო, მაგრამ ბანკს რატო აწყობს ამ დაგვარი რამის გაკეთება? იმიტომ აწყობს, რომ ბევრმა ბანკმა ჯერჯერობით სულ ვერ მოითხოვა ამ 2008 წლის მოვლენების და კრიზისის მერე, ამიტომ თქვათ მათ არაფრის დაკარგვა არ უნდა, თუნდაც პრესტიჟის დაზიანების გამო, ანუ მოკლევადიან შედეგზე უფრო მეტად არიან ორიენტირებული, ვიდრე გრძელვადიან შედეგზე. ეს არის ერთი და მეორე რაც ასევე ეს რომ იციან რომ მაინც თქვა ერთი კლიენტი თუ დაკარგეს მეორეს მაინც იშოვიან ხვალზე, გამიტო თქვა შეიძლება ვიღაცა ვისაც სამ კარგი აუკეთეს იყოს განაწყენებული, მაგრამ მეორე მაინც მივა ხვალზე მასთან, იმიტომ რომ რესურსები დაჭირდება.
გასაგებია, მოკლედ რთული ვითარებაა და მივადევნოთ თვალი რა თუ რამე იქნება ცვლილება. დიდი მადლობა, დავით ნარმანია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.